La naŭa leciolo. Tipaj frazoj. Kiom estas ulu kaulu? Ulu kaulu estas tu. Kioma horo estas nun? Nu estas la tria horo. Je kioma horo vi velos al ni? Vi velos je la kvina kaj tridek. Kiom da tempo vi bezolas por iri al via nerejo? Mi bezolas duonan horon por iri al mia nerejo. Kiam vi ellitiĝas ĉiutage? Mi ellitiĝas akurate je 10 minutoj post la sesa. Teksto: Mia ĉiutaga vivo. Mi estas studento en la universitato de mia urbo. Mi ne loĝas en la universitato, sed mi loĝas en mia hejmo. Mia hejmo estas tre proksime al la universitato. Ĉiumatene mi iras al la universitato por tie lerni, kaj ĉiuvespere mi revenas hejmen post la lecionoj. Mi bezolas nur 10 minutojn por iri al la universitato de mia hejmo. Ĉiumatene je la sesa mi ellitiĝas. Post matenmanĝo mi iras al la universitato. La lecionoj iras matene. Mi tagmanĝas en la universitato akurate je la 10:00. Posttagmeze mi mem neras en la biblioteko de nia universitato. En la biblioteko estas multaj libroj, gazetoj kaj ĵurnaloj. Mi tre ŝatas legi ilin. Mi ŝatas la ĉinan lingvon kaj la anglan lingvon, sed aparte mi ŝatas Esperanton. Ĝi estas mia granda hobio. Mi havas multajn Esperantaĵojn kaj mi ilin legas ĉiutage. Vespere mi revenas hejmen kaj vespermanĝas je 7:30. Poste mi faras skribadon kaj legadon. Je la 10:00 mi enlitiĝas.